У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 3 ліпеня ў Менску кіраўнік Беларусі разам з сынам Міколам прымаў ваенны парад з нагоды афіцыйнага свята Дня Незалежнасці. Дзень вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх закопнікаў стаў афіцыйным святам Днём Рэспублікі пасля рэферэндуму 1996 году. Да гэтага Дзень Незалежнасці адзначаўся 27 ліпеня і быў прымеркаваны да даты падпісання Вярхоўным Саветам БССР у 1990 годзе дэкларацыі аб суверэнітэце. Дэмакратычная пазіцыя не прызнае афіцыйнае свята 3 ліпеня, лічачы, што адлік незалежнасці дзяржавы варта весці з моманту абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі 25 сакавіка 1918 году. А сёння за ваенным парадам у Менску назіраў карэспандэнт «Свабоды» Алесь Дашчынскі.
На сённяшні парад абодва Лукашэнкі прыехалі ў цывільным. Раней кіраўнік Беларусі прымаў парады ў форме вярхоўнага галоўнакамандуючага. Месца правядзення мерапрыемства і самі трыбуны былі агароджаны металёвымі турнікетамі. Яго ахоўвалі тры шэрагі супрацоўнікаў спецслужбы ў цывільным і вайскоўцаў у форме. Таксама ахоўнікі стаялі каля кожнага куста на прылеглай тэрыторыі. Людзі, якіх сабралася менш, чым у мінулыя гады, глядзелі парад стоячы пад спякотным сонцам. Булаўкі былі толькі каля трыбунаў, куды пускалі па адмысловых прапусках. На ўваходах на тэрыторыю мерапрыемства былі ўсталяваныя кантрольна-прапускныя пункты з металяшукальнікамі і відэакамерамі. Усіх прымушалі паказаць месціва сумак. У людзей забіралі пластыкавыя бутэлькі з напоямі, пакеты з сокам. Тут жа віселі аб'явы, што нельга праносіць з сабой. У тым ліку цацачныя пісталеты ўсіх тыпаў, бейсбольныя біты, напоі ў непразрыстай тары аб'ёмам больш за паўлітра. На початку параду Александр Лукашенко выступил на российской мове.
Мы знаем, что сейчас, как правило, внешние угрозы проявляются через внутренние источники. Но любые попытки посеять в нашей стране хаос, осуществить политические перевороты, некие цветные революции абсолютно бесперспективны. Мы показали всему миру, как следует защищать национальные интересы. Белорусы окончательно сделали свой выбор в пользу подлинной независимости, поддержав политический курс.
Лукашенко зноў згадаў пра ўласную мадэль развіцця і назваў Расію галоўным стратэгічным партнэрам. Сёлета расійскія вайскоўцы бралі ўдзел у парадзе. Да месца правядзення параду была сцягнута спецтэхніка, металёвымі турнікетамі былі агароджаныя таксама ўваход на станцыю метро «Няміга» і канцэртная пляцоўка ля палацу спорта, на якую прапускалі праз металяшукальнікі. Тут жа ў шапіках прадавалі моцныя спіртовыя напоі і смажылі шашлыкі. Адзін з гледачоў параду падзяліўся ўражаннямі с корреспондентом «Свободы».
Советские годы по проспекту колонны прошли мимо, и никто ничего не видит. Там только с каждого района по 10 километров люди шли и прошли мимо трибуны, и все.
Оппозиционных политиков на святкование не было. Наместник старшини консервативно-христианской партии БНФ Юрась Беленький сказал, что для белорусов важные зусім иншие даты.
Наша краина находится под оккупацией иншей державы, якая поставила вельми конкретно мэты ликвидация нашей державности, нашего народа, ликвидация мовы, национальных символов. Для нас 20 соковика для белорусов это наиважнейшее свято. Ненавито День Незалежности. 27 липеня 90 года была принята декларация, крок вельми важный был сделан для юридической незалежности. 25 жнивня 91 года реально Беларусь забыла незалежность. Вот это даты для сучасного белоруса, это вельми важно. 3 липеня, вот при Советском Союзе, это был день города у Менску. Были одни оккупанты, пришли другие оккупанты.
Наместник старшины Шыні Абінанай грамадзянскай партыі Леў Марголін лічыць сённяшняе святкаванне штучным, якое не мае ніякага дачынення ні да Беларусі, ні да яе незалежнасці.
Гэта дзень вызвалення Мінска, гэта свята перш за ўсё для ветэранаў. Лепш было гэтыя грошы патраціць на тых самых ветэранаў. Што датычыцца мераў бяспекі, з кожным разам яны будуць усё ўзмацняцца. Галоўны урок, які трэба выносіць з гэтых каляровых рэвалюцый, калі сам народ перастане трываць. Калі народ падняўся, то тады ніякія такія заклінанні не дапамогуць.
Лео Марголін, меркаванне збіраў Алесь Дашчынскі.
2 липня, выступаючи на урочистом сходе, присвеченном офіційному дню незалежності, Александр Лукашенко выступил шерегом принциповых заявов. Чи удается белорусскому керівнику офіційній пропаганді одночасово сполучать тезисы незалежності и интеграции? Чи можно сказать, что Лукашенко уже не ожидает связывать теперішній державный проект только с советской спадщиной? На это да іншие питання у передачі «Экспертиза свободы» отказують історик, редактор газеты «Новый час» Алексей Король и редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько.
Экспертиза свободы позднее в нашей программе. Таким чином, сегодня в Беларуси означают официальное свято День Незалежности. Коли, на вашу думку, Беларусь стала незалежной державой? А пытание у Гомеля.
3-го вот это и день, когда мы стали независимые. 15 лет там у нас стала независимой Беларусь. Мы отделились от России, мы отделились от Украины. Стали самостоятельной республикой.
Вы знаете, я его праздновать не буду, я буду работать. Но я считаю, что Беларусь всегда была незалежной, и ей останется.
С 96-го года, наверное, когда перестройка началась.
Сложно сказать. В 44-м году. Нет, точно не скажу.
Ну, когда Советский Союз распался, то дали Беларуси независимость. Ну, мы сами суверенитет свой захотели создать. Ну, получается, в 91-м, по-моему, году приняли конституцию свою. Ну, приблизительно. Короче, мне уже стыдно, я поняла.
По идее, когда признали Беловежские пущи, развал Советского Союза, они тогда признали, что независимая стала страна.
Незалежная, коли подписали меморандум об незалежности 27 июля 91 года, это было початку. А потом уже приурочили этот день к дню вызволения Беларуси 3 июля от немецко-фашистских захопников.
После фашистской оккупации, когда Красная Армия вместе с партизанами освободили ее.
После развала Советского Союза обосновалась Белорусская Советская Социалистическая Республика БССР. Она в процессе потом была опять развалена и была названа как Республика Беларусь. В 1993 году была принята Конституция, президент был выбран.
1943 году освобождение Беларуси от фашистских захватчиков.
Ну, коли ее освободили от фашистов, ну, освободили центр Минск.
С распадом Советского Союза стал независимым в 91 году, но я не помню точно даты. И подписанием Беловежской пущи там чего-то, я тоже не помню.
Я так думаю, с приходом президента Лукашенко.
Ну, я не знаю, кто-то ж придумал, наверное, поэтому и праздник.
Ну, наверное, как приняли Конституцию 96-й.
Я не знаю. Я считаю, что в Беларуси ничего не изменилось, как было при Советском Союзе.
А пытание у Гомеля про День Незалежности. Тему протягивают слухачи свободы.
Выгнание немцев из Минску улады назвали Днем Незалежности. Але на место фашистов пришли большевики, которые знищали молодь, якая змагалася за незалежность Беларуси. Немецкие концлагеры змянилися на советский гулаг. Хрен редский не солодей.
Вот на параде Григорьевич забыл таки сказать, что он поставил на службу своему клану и кремлевской саранче белорусскую экономику. Так что даже олигархи Чиж и Певтев, я думаю, не знают, не пойдут ли они вслед за Шевцовым. Александрийский Ясаул оседлал Беларусь так, что под ним дышать нечем, честным белорусам. В Беларуси есть славные традиции сопротивления новому порядку, который является залогом неминуемой победы над лукашенковской диктатурой.
С праздником Дня Незалежности. Это самый светлый наш праздник. Але я хочу задать питание редакции «Радио Свободы». Чи так же у Америцы отмечают День Незалежности? Чи так же досматривают рамками металлоискателю всех, которые пришли на свято Дня Незалежности? Чи так обыскивают сумки, досматривают, переворачивают помаду, четки, разные расчески переглядывают? Чи так у Америцы отмечают День Незалежности? Чи мы только у лукашенковской стране из Дня Незалежности срабили турму, у якой доглядывают речи, доглядывают, чем ты одеты, як ты пришел на это свято великое, свято освобождения от фашизма. Те не те самые фашисты доглядывают людей.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефоны Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Александр Лукашенко заявил на параде с нагоды официального свята Дня Незалежности, что колеровые революции не будут иметь поспеху. У войсковом параде брали удел российские войсковцы. До 3 липня примеркованная амнистия, под якую подпадают 2880 осудженных. Политвязнев амнистовать не будут. 3 липня годовина жорсткого разгону маўклівой акции протесту. Год тому 3 липня силовые структуры жорстко разогнали акции маўклівого протесту, которые проходили у Менску и регионах Беларуси. За контакты с политвязнем Алесем Беляцким інших вязняў сажают у штрафный изолятор. Про гэта информацыйна-асветніцкая установа платформа поведаміў один з былых вязняў калоніі ў Бабруйску. Вы на хвалях свободы. Базаваны у Литве незалежный институт социально-экономичных политичных доследований обнародовал выники своего опытания, проведенного у червени сёлета в Беларуси. Про наибольш цікавые из них мы погутарим с нашим оглядальником Юрием Дракахрустом. Юры, як поводле дадзеных апытання людзі ацэньваюць эканамічнае становішча? У масавай свядомасці крызіс скончыўся?
Ну, не зусім скончыўся, але ацэнкі безумоўна палепшыліся. Ну, вось я прыведу прыклад, скажам, простае пытанне, як вы лічыце, ці Беларусь знаходзіцца ў крызісе? У снежні летась 82% сказалі так. Сёлета у сакавіку 77, зараз чэрвені 71. Гэта ўсё роўна 70, але это відавочнае паляпшэнне. Акрамя таго, таксама это паляпшэнне назіраецца і ў пытаннях, як змянілася ваша матэрыяльнае становішча, як вы спадзяецеся зменіцца матэрыяльна-эканамічнае становішча Беларусі.
Юры, дык калі так, ці кажуць людзі, фігуральна кажучы, дзякую ўладзе за тое, што крызіс скончыўся?
Ведаеце, это парадаксальная рэч. Вось у мінулым квартале так и было. То есть поляпшение экономичных оценок, яно тягнуло за собой поляпшение и отповедно оценок улады, рейтинга Лукашенки, довера до Лукашенки. А зараз это не так. У принципе, отчувание поляпшения становища протягивается, а довер до улады падает. Ну, вот, например, соковик 12-го, довер до Лукашенки 48%, червень. Сёлета 39, амаль на 10 пунктаў ён не з'ехаў. Адпаведна, прэзідэнцкі рэйтынг напрыканцы года быў 35, зараз 30. Ну, не выключана, ведаеце, што это можа быць такі, як бы, адкат ківача. Вось калі становішча стала пасля самага глыбокага крызісу паляпшацца, то людзі, о, дзякуй уладзе. А зараз яны як бы паглядзелі вакол, што, ну, оно паляпшаецца ў параўнанні з нізам крызісу, але, ў прынцыпе-то, яно кепскае, і таму вот как бы этот ківач пайшоў крышачку назад. Я не скажу, што там Лукашэнка абрынаўся так, як у чэрвені мінулага году, але пайшоў ніз.
Ну, і калі народ не так спадзяецца на ўладу, на што ён спадзяецца?
А ведаеце, вось дзіўная рэч, народ спадзяецца на перамены. Калі летась прикладно в этот же час 60% указали, что Беларуси потребны перемены, то зараз 77%. То есть, фактично, 3 из 4 беларусов. Причем цікаво, что сярод прихильников Лукашенки так само большасць каже, что мы за перемены. Махчима яна звязывая ее, гэтые перемены с самим Лукашенком, але вось, як бы мовить, вось эта теза стабильности, что у нас стабильность это все добро, вот для беларусов это уже не добро. Ну, ведаете, як не дивно, вось народ все ж таки спадзяецца на парламентские выборы. И вось в этом сенсе лічбы, скажем, отказов, такие зараз, так, пойду докладно на выборы 51%, не пойду 19%, и я еще не вырашил 30%. Эта ситуация амаль такая же, как была за несколько месяцев до выборов у 2008 года, которые, как мы ведаем, отбылись. Так что люди, в принципе, верят у парламентские выборы, хотя, ведаете, парадоксальная речь, колькость тых, кто кажет, что выборы не будут свободными, яна павялічылася. Калі, скажем, тады, колькі гадоў, у 8-м годзе 46% казалі, так, мы верім, што выбары будуць свабодныя і справядлівыя, то сёлета 37% на 10 пунктаў уніз. А як бачыце, ісці на выбары ўсё ж такі палова. Таму што, ну, магчыма, людзі усведамляюць і лічаць, што, ну, іншага няма, ну, вот сходзім, раптам цуд, які адбудзецца.
Юры Дракахрус пра вынікі чэрвеньскага апытання Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў.
У эфіры радыё Скарына.
Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. 35 назвал, історія і культура, репортажі і досліди, вірші і мемуари.
Талановита, унікальна, без цензури.
10 годов бібліотеки свободи. Читанка на все літо.
Пазней слухайте у нашай праграме гутарку з Владзімірам Арловым пра кнігу «Імёны свабоды». Працягваем праграму. 3 ліпеня Александр Лукашэнка заявіў, што беларускае войска адпавядае сучасным выклікам. Ці з'яўляецца на ўзбраенні беларускага войска тэхніка, якая адпавядае сучасным патрабаванням? Высвятляў Алег Груздзіловіч.
У вайсковым парадзе, які адбыўся ў Менску 3 ліпеня, упершыню былі прадэманстраваныя браніраваныя кітайскія пазадарожнікі і расійскія ракеты ТОР-2М, якія нядаўна з'явіліся на ўзбраенні беларускага войску. Незалежны вайсковы аглядальнік Александр Алесін па-рознаму ацаніў з'яўленне гэтых навінак.
Гэтых внедарожнікаў Донцэнг можна пасмяяцца. Беларусь паставіла дакументацыю на производства ракетных тягачэй Кітаю. У тое время быў создан завод. Недавно они создали восьмиосную машину, которая предназначена для китайских стратегических ракетных комплексов. То, а они нам благодарны. Вот поставили внедорожники легкого бронирования для разведгрупп, для разведдозоров, для сил спецопераций. Но это больше символики в этом, чем в практическом смысле. Потому что скоро на площадях 124-го авторемонтного завода, который принадлежит заводу колесных тягачей, будет развернуто производство России. Легкобронированных автомобилей «Волк», «Тигр». По моей информации, именно эти автомобили будут покрывать потребность наших вооруженных сил и сил спецопераций.
Российские ракеты ТОР-2МЕ призначены для сбития поветренных целей на близких отлеглостях. На параде было обвешено, что эта сучасная и вельми потребная зброя была поставлена Беларуси российцами. У тем, что ТОРы сапраўды потребны белорусскому войску, Александр Алесин погодился.
Это, конечно, техника очень высокого класса. Они не имеют равных в мировых средствах ПВО. Эта система способна поразить даже падающую сверху планирующую бомбу. Не говоря уже о крылатых ракетах и вертолетной и прочей технике. Обычно это средство ПВО предназначено для защиты особо важных объектов в российской армии. Они предназначены для защиты будут С-400 средств. Не беззащитны перед противорадиолокационными ракетами типа ХАРМ. И опыт в Сербии и в Ираке показал, что если не прикрыть средства ПВО дальнего действия вот такими средствами ближнего действия типа ТОР, то гарантировано полное поражение. И в определенном смысле некоторые эксперты говорят, что поставки ТОР-2МЭ в Беларусь, они предваряют поставки комплексов С-400.
Ці моцны удар беларускаму бюджэту наносяць такія пастаўкі? Александр Алесін заўважае, што Расія прадае Беларусі зброю паводле сабе кошту, як сябру АДКБ. Таму звыш вялікіх стратаў бюджэт краіны аднаразова не нясе. Але агульныя страты на ўзбраенні і абслугоўванне тэхнікі застаюцца вялікімі і ва ўмовах абвастрэння эканамічных праблем усё больш адчувальны. Аглядальнік згадаў слова Александра Лукашэнкі, які абяцаў падвышэнне заробкаў беларускім афіцэрам да расійскага ўзроўню. Але гэта мэта застаецца на паперы. Мадэрнізацыя старой савецкай тэхнікі, якая ўласціва Беларусі, можа сцішыць адставанне войскава ўзбраенні, але не спыніць яго цалкам, мяркуе Александр Алесін. У якасці прыклада аглядальнік правёў гісторыю з партыі самалётаў Су-30, якія праходзяць мадэрнізацыю ў Барановичах. Гэтыя самалёты Індыя вярнула Расіі, і Беларусь разлічвала набыць іх з вялікай зніжкай, але ўмяшаўся В'етнам.
Дарагой авіяцыйнай тэхнікі нічога не прыабрятаю. Вот собирались эти Су-30 индийские покупать, но похоже, что Вьетнам нам эту поставку перебил. Мы не можем заплатить даже, там, по-моему, 230 миллионов долларов за 18 этих старых самолетов. Вьетнамская делегация на днях побывала в Беларуси. По некоторой информации они были в Барановичах на ремонтном заводе, и они как раз смотрели эту технику. Похоже, что она не достанется белорусским военным. У нас просто нет денег.
З вайсковым аглядальнікам Александрам Алесіным гутарыў Алег Груздзіловіч. Як зняволены можа выстаяць у экстрэмальных умовах беларускай турмы? Былы вязень сумлення прафесар Юры Бандажэўскі на падставе ўласнага досведу напісаў за кратамі ў 2003 годзе невялікі дапаможнік «Сістэма выжывання чалавека». Сэнс яго такі. Захварэць ва ўмовах беларускай няволі вельмі лёгка, але цалкам магчыма прымусіць свае хваробы замаўчаць. Гэта неабходна дзеля таго, каб выйсці з няволі незламаным і адчуваць сябе такім усё далейшае жыццё. Сваю брашуру прафесар Бандажэўскі нядаўна перадаў нашай корэспандэнт прэзідэнцыі Алені Струве, з якой разам яны дапрасоўваюць гэтыя парады, каб яны сталі універсальным дапаможнікам для зняволеных. Алена Радкевіч пагутарыла з Аленай Струве пра сутнасць методыкі выжывання паводле Бандажэўскага.
Алена, што ўваходзіць у выпакутаваную Бандажэўскім сістэму выжывання ў экстрэмальных умовах?
У гэтую сістэму ўваходзяць некаторыя энергетычныя практыкаванні, якімі займаюцца тыбецкія манахі, таксама энергетычны трэнінг, які распрацаваў аўстрыйскі псіхатэрапеўт, і розныя псіхалагічныя тэхнікі. Усё гэта вязень медык узяў на ўзбраенне з вялікай колькасці кнігаў, якія ён прачытаў у турэмнай бібліятэцы. Таксама Бандажэўскі, як медык, раіць зняволеным фізычна загартоўвацца ў турэмных умовах, засцерагае іх ад самалячэння і рэкамендуе харчавацца паводле групы крыві. Гэта асабліва важна ведаць сваякам, якія збіраюць перадачы ў турма, бо правільна падабраныя прадукты прыносяць карысць і наадварот.
Ну, а як жа тлумачыць Бандажэўскі, як навукоўца, дзейснасць сваёй сістэмы і ўздзеяння на арганізм?
Паводле ягонага меркавання, на хранічнага стрэсу, які адчувае ў Беларусі кожны чалавек адразу пасля затрымання, гэта стаўленне да яго следчых, якія з першых хвілін робяць затрыманага, абвінавачанага, гэта умовы ўтрымання ў розных ізалятарах, ад часовага затрымання да СІЗА, у калёне. Усё гэта моцна б'е па энергетычным метабалізме чалавека, а з ім і па функцыях большасці жыццёва важных органаў. Адсюль выскокваюць усе тыя хваробы, якія ў чалавеку спяць, і ў іншай сітуацыі маглі б спаць яшчэ доўга. Вельмі пагаршае стан здароўя чарнобыльскі фактар, перакананы прафесар, што да прапанаваных практыкаванняў і рэкамендацыяў па падтрыманні здароўя, то, на думку Бандажэўскага, яны дапамагаюць аднавіць энергетычны абмен, ад якога залежыць практычна ўсё.
Алена, а існуюць жа і розныя псіхатэхнікі? Вось, напрыклад, відаць, асноўныя для кожнага, от я стаўлю сябе на месца чалавека, які патрапляе за краты. Як навучыцца не баяцца?
Ну, тут шмат розных варыянтаў, іх шмат можна знайсці ў Ютубе, але я скажу толькі, што псіхатэхнікі, якія прыводзяць Бандажэўскі, як правіла, накіраваныя на тое, каб перамагчы у сабе ўласны страх, стаць упэўненым у сябе чалавекам і сказаць сабе «я ўсё магу». Звыш магчымасці мае кожны перакананы прафесар Бандажэўскі, і гэта не што іншае, як вызваленая ад страху наша ўнутраная энергія, якая дагэтуль драмала ў нас. У экстрэмальнай сітуацыі, пераадолеўшы страх, чалавек вызваляе велізарны патэнцыял энергіі і разумее, што наша цела мае шмат ахоўных механізмаў, якія ўключаюцца ў экстрэмальных сітуацыях і такім чынам ратуюць нам жыццё. Пры гэтым цалкам адключаецца боль, такое мы адчувалі шмат разоў, я думаю, рэзка павышаецца самаабарона арганізма. Варта толькі паверыць у сябе, дамовіцца з уласным целам, што ты не маеш паразы. Дадзены трэнінг дапаможа зняволеным адчуць гэта, лічыць Бандажэўскі.
Брашуру Юрыя Бандажэўскага «Сістэма выжывання чалавека» мы пачынаем ад сённяшняга дня друкаваць на сайце «Свабоды». Нагадаем, што да 3 ліпеня ў Беларусі была абвешчаная амністыя. Ніводны палітычны вязень пад гэтую амністыю не трапіць. І сёння 3 ліпеня гадавіна жорсткага разгону маўклівай акцыі пратэсту. Год таму 3 ліпеня 2011-га сілавыя структуры жорстка разагналі акцыі маўклівага пратэсту, якія праходзілі ў Менску і рэгіёнах Беларусі. Самым вядомым лідарам кампаніі «Рэвалюцыя пра сацыяльныя сеткі» спікерам гэтай ініцыятывы быў палітычны эмігрант з Беларусі Вячаслаў Дыянаў, які жыве ў Польшчы. У гадавіну адной з самых буйных акцый маўклівых воплескаў, акцыя, якая была надзвычай жорстка падаўленая, з Вячаславам пагутарыў Юрый Дракахруст.
Вячаслав, сёння спаўняецца год з адной з самых буйных акцый маўклівых воплескаў і, відаць, самай жорстка разагнанай летась. Вось, на ваш погляд, чаму у вас атрымалася летась пасля такого вот шоку, дэпрэсіі прэзідэнцкіх выбараў, ну, вот так вот змабілізаваць людзей на такие акции, какие тогда были?
Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что получилось это благодаря тому, что в обществе было такое чувство фрустрации, недостижения цели того, что было на выборах 2010 года. И настроение такого образа, что хотелось восстановить это чувство справедливости, оно было в обществе. И поэтому вот эмоциональный фактор, конечно, сыграл очень большую роль. Ну и во-вторых, конечно же, экономический кризис. Ну и, конечно же, мы были готовы к этому, мы были подготовлены на 100% к проведению данных акций.
Тогда на самом початку этих акций говорилось ледь не про отхиление от улады Лукашенко. Ну а вот чему после вот этого пику, ну так само относного, протесты пошли на спад?
Если говорить о том, какие были первоначальные цели, да, я согласен, они были завышены, но и количество людей, которые приходили на наши акции, росло в геометрической прогрессии. От смешного до великого один шаг, как говорил один человек. А если говорить о факторах, которые повлияли на спад акции, это, конечно же, жесткие репрессии, которые были. Другой фактор – это было противостояние в интернете. Нам противостояли почти, наверное, я думаю, все интернет-работники, задействованные в безопасности страны, которые интернет-безопасности, да, в том числе и спецподразделения К, киберпреступности. Поэтому давление со стороны интернет-троллинга, со стороны взломов аккаунтов, компьютеров и так далее было, конечно, серьезнейшее. Третий фактор тоже немаловажный, что в нужный момент политические субъекты страны не поддержали своевременно акцию полномасштабно, как это планировалось. Акции проходили в достаточно быстром темпе, и к ним была не готова ни власть, ни оппозиция. Поэтому и поддержать своевременно у оппозиции не получилось. Ну и, конечно, четвертый фактор – это то, что где-то, может быть, у нас не хватило специалистов и знаний, чтобы начать второй шаг к тому, чтобы просто массовые собрания на улицах переросли к организованным протестам по всей стране.
З Вячеславом Деяновим гутарив Юрій Дракохруст.
Гамбурзький рахунок Бахаревича. Безлітосний погляд письменника на білоруську літературну класику. Альгерд Бахаревич про класиків без скидок і авансів по гамбурзьким рахунку. На хвалях Радіо Свобода кожну суботу. Тексти на нашій сторінці в інтернеті свобода.орг.
Сьогоднішня передача присвячена Івану Чигиринову. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Олександр Лукашенко заявив на параді з нагоди офіційного свята Дня Незалежності, що кольорові революції не будуть мати поспіху. У військовому параді брали уділ російські військовці. До 3 липня примеркована амністія, під якою підпадають 2880 осуджених. Політв'язнів амністувати не будуть. 3 липня – годовина жорсткого розгону мовклівої акції протесту. Год тому, 3 липня, силові структури жорстко розогнали акції мовклівого протесту, які проходили у Мінську і регіонах Білорусі. За контакти з політв'язням Олесем Беляцьким інших в'язнів сажають у штрафний ізолятор. Про гэта інформаційно-освітницької установи «Платформа» повідомив один з былых в'язнів колонії у Бобруйску.
З вами Віталій Циганков. На черзі передача «Експертиза свободи». 2 липня, выступаючи на урочистом сходе, присвеченном официальному Дню Незалежности, Александр Лукашенко выступил шерохом принциповых заявов. Ці удається белорусскому керівнику офіційної пропаганді одночасово сполучати тезиси незалежності і інтеграції? Ці можна сказати, що Лукашенко уже не жадає зв'язувати теперішній державний проєкт тільки з совєтською спадщиною? На гэтае да іншыя пытанні у перадачы «Експертиза свободы» адказваюць гісторик, редактор газеты «Новы час» Алексей Кароль і редактор газеты «Наша Ніва» Андрей Денько. Бадай, найбольш істотнымі былі рэчы, сказаныя пра то, як сам кіраўнік Беларусі разумее незалежнасць і інтэграцыю. Лукашэнка даволі шмат разважаў пра прыроду беларускай незалежнасці, заявіўшы, што гэта незалежнасць новага тыпу, якая імкнецца не да ізаляцыі, а да інтэграцыі і адкрытасці. Наколькі, на вашу думку, удалым ідэолагам рэжыму і самому Лукашэнку удасца спалучаць гэтыя два асноўныя тэзісы сучаснай прапаганды – незалежнасць
незалежность и интеграцию. Ци удается им некие находить логичные сувязи, логичный радок подводить помеж этими двумя, на думку многих, взаимовыключальными речами. Господар король, как вы лишите?
Спочатку агульное уражение от тезов Александра Лукашенко. По сутности, это старая песня про то, что белорусская модель самая эффективная и самая лепшая. А уже в рамках этой модели он уклинивает и свои доказы незалежности. На самой справе интеграция, и это показывает именовито европейский досвид, максимум только тогда, когда интегрируются незалежные страны. И тогда она выглядит натурально и на корысть, хотя так само не позбавлена от кризиса. А то, что называет Александр Лукашенко незалежностью нового типа, это, по сути, формальная незалежность, державная незалежность при полной вассальной залежности от России, от кремлевского керавництва. То, что мы маем на этот час. И, по сути, он оправдывает и занимается одночасово самогипнозом, что это есть его соправдная незалежность, и он не трапить у полон до сюзерена. Але, скажем, то, что я называю, что нам рыхтовали, как бы, быть провинцией, и оно отбылось на самой справе. Менавито так, провинция России при захаванні формальной незалежности. То, что мы маем на сегодняшний день.
Андрей Денько, а на вашу думку, як вы лишите, ти удается Александру Лукашенко переконать, ну, найперш, насельництво Беларуси, номенклатуру, что ему удается сполучать незалежность с интеграцией не на шкоду той же самой незалежности?
Вельми шмат было саморекламы учора. Говорилось об поспехах, говорилось об удачах, говорилось об тым, як кепска во всех остатних, какие уникальны гэты шлях был абраны Беларусью. Вядома, Лукашенко не казал, что вельми близкі да гэтага шлях был абраны, наприклад, Прыднястроўем ці Паўднёвай Асеціяй. И поспехи подобного державного будовництва, они вельми сумневные, и только даўжэйшы час покажет оправданная такая державная модель.
Цікава было так само почуть, як Александр Лукашенко протягнул свою завочную дискуссию со своими политическими оппонентами, зноў вертаючыся до дискуссии, які ведутся еще с 90-х годов. Цитую. «У тые годы пропановалася створить вузконациональную державу, замкненную в своих межах с доминованием так званой коренной, титульной нации. Держава, якая узводит барьеры и свядома обрыная саму себе до узроўню провинцийной глухмени. Вось, уласна, и все, что пропановалася», заявил Лукашенко. Такий, я б сказал, цікавый поворот у ідэалагічнай дискуссии. Раней свой проект державности Александр Лукашенко неизменно связывал с советской спадчиной. А вот теперь он хочет свой проект представить больше сучасным и модерновым, чем национальный проект ягоных оппонентов. Андрей, як вы оцените гэтую спробу?
Гучало это вельми слабо. Есть объективная статистика, якая показывает ступень открытости того ці іншого грамадства для свету, ступень изоляции у той ці іншой сферы. Калі брать экономику, так, белорусская экономика, як экономика малой краины, она ориентованная на экспорт и импорт. Але в этом сенсе Беларусь мало отрознивается от Литвы, допустим, и Чехии. У Литвы и у Чехии будут те самые показчики, потому что внутренний рынок не емкий. Вот, скажем, Польша, как великая краина, она мая уже больше емкости внутренний рынок, и в связи с этим она меньше ориентованная на экспорт. Але калі мы возьмем сферу культуры, например, поглядите на ведание замежных мовов. Беларусы зусім не ведают замежных мовов. Калі средний жыхар центральноевропейских краин теперь выходит со школы, ведающие некие замежные мовы, то какой процент белорусов ведает замежные мовы? Больше за то, Лукашенко говорит про то, что кто-то спробовал, он суполохая неким створением узконациональных держав самоизолированных. Але у реальности за час его накирования была ликвидованная белорусская мова, как такая. На сегодня, сгодно с переписом, сгодно с запытаниями социологичными, только невеликая частка громадства ведает навод белорусскую мову, национальную свою мову. В Украине пануя такая агрессивная российская националистичная идеология, якой нададзена только пэўны мясцовы каларыт. Зверніце на мінскі аэрапорт. Вот ці не пакажчы гэта адкрытасці ці закрытасці нашай краіны. Колькі рэйсаў міжнародных ажыццяўляецца штодзень з мінскага аэрапорта. І параўнайце, колькі лётае самалётаў з нашмат меншай Вільні. Вільня, якая ў 4 разы меншая за Мінск. Насамрэч, тое, што адбылося ў Беларусі, это наадварот ізаляцыя, самаізаляцыя краіны, якая пабудавала такую мадэль, пры якой прывілею права на контакты з вонкавым светам мае вельмі невялікая частка грамадства. Нябожчык палітолог Віталь Селіцкі параўноўваў гэта з кітайскай канцэпцыяй, дзе ёсць асобныя зоны, асобныя кластары эканомікі, якія інтэграваныя ў сусветную эканоміку, у той час як уся астатняя эканоміка застаецца вельмі кантраляванай дзяржавай, вельмі закрытай.
Вы на хвалях свабоды, з вамі Віталь Цыганкоў, і зараз працягнем перадачу «Экспертыза свабоды». Ці ўдаецца беларускаму кіраўніку і афіцыйнай прапагандзе адначасова спалучаць тэзісы незалежнасці і інтэграцыі? Як сучасныя дыялогі атлумачыць фактычную ізаляцыю Беларусі ў свеце? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць гісторык, галоўны рэдактар газеты «Новы час» Алексей Кароль і галоўны рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько.
Алексей Кароль, ваше меркаванне, наколькі пераканаўча гучыць аргумент Лукашэнкі, які хоча уласную мадэль пабудовы сённяшняй Беларусі назваць нейкай сучаснай, мадэрновай, больш сучаснай, чым у ягоных апанентаў.
Рыторыка Александра Лукашэнкі не вельмі прынцыпова адышла ад яго папярэдняй рыторыкі, збудаванай на савецкай настальгічнай рыторыцы у тым сэнсе, што ў той час і на першым этапе прэзідэнцтва Лукашэнкі ён імкнуўся заняць крымлёўскі пасад. І адрозненне ў тым, што з гэтай марай яму прыйшлось зараз расстацца. Аб гэтым і сведчыць яго выказванне. Всё, на гэтым пастаўлены крыж, не ім самім. Што тычыцца сучаснасці гэтай мадэлі, то, можа быць, найлепшай ілюстрацыяй, адмоўнай ілюстрацыяй, можа быць сам факт, што цэлае Міністэрства замежных справ, па сутнасці, і на чале з прэзідэнтам, па сутнасці, знаходзіцца ў адносінах толькі з краінамі такога ж тыпа, дыктатарскага тыпа рэжымамі, выключаны цалкам з адносін у Еўропе. І, па сутнасці, адзін выхад на знешнепалітычныя рэйкі толькі праз закладнікаў. Пра Лукашэнку узгадваюць і патрабуюць вызвалення палітвязняў. Краіна ізгой і яе кіраўніцтва ізаляванае ў міжнародных адносінах. Гэта і ёсць, па сутнасці, рэальная мадэль ад будаванай незалежнай краіны Беларусь пад сучасным кіраўніцтвам.
Калі ўжо казаць пра адносіны з Захадам, то Лукашэнка казаў пра іх у сваёй прамове даволі каротка, але было сказана, што нежаданне інтэгравацца з Еўропай кіраўнік Беларусі патлумачыў такім чынам. Вось многія былыя савецкія рэспублікі парвалі сувязі з Расіяй, стукаліся ў еўрапейскія, амерыканскія дзверы, разлічваючы на цёплы і шчодры прыём. Прайшло шмат гадоў, перш чым яны зразумелі. Далей пярэдняга пакою ўсё роўна іх не пусць, заявіў Лукашэнка. Андрэй, на вашу думку, наколькі пераканаўча вось для бальшыні насельніцтва гучыць гэты тэзіс? Нас там не чакаюць. Як ён гучыць на фоне таго, што некаторыя нашы суседзі Беларусі ўжо вступілі ў Еўразвяз, сталі яго паўнапраўнымі сябрамі?
Лукашэнка любіць паднаняць займеннік «я» займеннікам «мы». І гэта тыповы для аўтарытарных кіраўнікоў прыём. Калі ён кажа, нас там не чакаюць, то тут можна толькі пагадзіцца. Яго там не чакаюць. Але прыклад Літвы, Латвія, Эстонія, это ж таксама былыя савецкія краіны, якія ўвайшлі ў Еўрасаюз, якія змянілі сістэму. Увогуле, у гэтых спрэчках гістарычных, спрэчках пра выбар нейкай палітычнай мадэлі, напраўдзе, мы не заўжды можам даць сёння ясны адказ. Але калі мы глядзім з пэўнай гістарычнай перспектывы, то гэтыя адказы, яны заўсёды пэўныя. Ёсць Беларусь, ёсць Фінляндыя. Краіны, якія былі часткай Расійскай імперыі на працягу прыкладна аднолькавага часу. І Фінляндыя стала незалежнай дзяржавай амаль 100 гадоў таму, а пасля абараняла гэтую незалежнасць. А Беларусь не стала незалежнай дзяржавай. І дзе цяпер Беларусь, дзе цяпер Фінляндыя?
Спада Кароль, калі падсумоўваць у нашай перадачы агульнае ўражанне ад выступлення Александра Лукашэнкі, якое ўсё-такі выснову вы зрабілі б? Ці яго прамовы, яны, ну, нейкую даюць тэарэтычную там падставу для ідэалагічнага падставу для існавання там сённяшняй мадэлі беларускай дзяржаўнасці, ці можна сцвярджаць, што менавіта яны служаць для апраўдання сённяшніх рэаліяў. Александр Лукашэнка сваімі высновамі, аргументамі імкнецца даказаць, што тое, што зараз робіцца, інтэграцыя з Расіяй, ізаляцыя ад астатняга свету, гэта і ёсць правільна апраўдаць існуючы рэаліі, некімі падганяць пад іх некія тэарэтычныя пабудовы.
Уся рыторыка Александра Лукашэнка пабудавана на вельмі практычнай ідэі і ідэі адзінай. Незалежнасць Беларусі, суверэнітэт Беларусі, як вотчына яго праўлення. Гэта незалежнасць яго ад уплыву іншых. Гэта яго знаходжанне на чале гэтай краіны. І калі б была магчымасць рэалізаваць папярэднюю ідэю і трапіць на крэмлёўскі пасад, я думаю, ўжо Беларусі даўно была бы інкарпаравана ў склад Расіі. Інкарпарацыя яму на сённяшні дзень не пажадана. У апраўданні, скажам, у схваленні сённяшняй мадэлі ёсць яшчэ адзін пасыл. Гэта зроблена пры мне. Мяне мяняць не трэба. І астатняе, што не будзе пераемніка, што я не вечны, што мае дзеці наеліся прэзідэнцтвам, гэта ўсё уздзеянне і заспакаенне тых людзей, а гэта ўжо, відаць, большасць насельніцтва Беларусі, якія пачынаюць і добра ўжо пачынаюць разумець, што сучасная мадэль Беларусі – гэта мадэль з адставаннем у 20 гадоў ад сучаснага света. І таму моладзь галасуе нагамі, з'язджае з Беларусі, і таму людзі сталага ўзроста выжываюць на мізэрныя пенсіі і дадатковыя заробкі, і кожны раз, прыходзячы ў магазіны, прыходзяць у жах ад роста цэн.
Прагучала перадача «Экспертыза свабоды». У дыскусіі бралі ўдзел Алексей Кароль і Андрэй Дынько. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.
На хвалях свабоды тут Ганна Сою сёння ў праграме. Александр Лукашэнка заявіў на парадзе з нагоды афіцыйнага свята Дня Незалежнасці, што каляровыя рэвалюцыі не будуць мець поспеху. У вайсковым парадзе бралі ўдзел расійскія вайскоўцы. Да 3 ліпеня прымеркаваная амністыя, пад якую падпадаюць 2880 асуджаных. Палітвязняў амніставаць не будуць. 3 ліпеня гадавіна жорсткага разгону маўклівай акцыі пратэсту. Год таму 3 ліпеня сілавыя структуры жорстка разагналі акцыі маўклівага пратэсту, якія праходзілі ў Менску і рэгіёнах Беларусі. За кантакты з палітвязням Алесем Бяляцкім іншых вязняў сажаюць у штрафны ізалятар. Пра гэта інфармацыйна-асветніцкай установе «Платформа» паведаміў адзін з былых вязняў калоніі ў Бабруйску.
Бібліятэка свабоды далей на нашых хвалях. Пры мікрафоне Міхася Скобла. Мы працягваем расказваць пра кнігі нашай серыі ды ладзіць сустрэчы з іх аўтарамі. Сёння мы пагаворым пра выдадзеную ў 2007 годзе кнігу «Імёны свабоды», своеасаблівы пантэон нацыянальных герояў, якіх у кнізе ажно 261. Аўтар кнігі, пісьменнік Уладзімір Арлоў, сёння нашым госцем. Уладзімір, адны толькі вашы падзякі ўсім тым, хто дапамагаў у стварэнні кнігі «Імёны свабоды», займаюць 2,5 старонкі. Мяркуючы па гэтых спісах удзячнасці, праца была нялёгкай. А што давалася найцяжэй? Вышукванне нейкіх невядомых звестак ці сумненне ў пантэоннасці тых ці іншых герояў?
Наконт пантэоннасці маіх герояў, адразу скажу, што ў кнізе побач з тымі, хто сапраўды заслужыў сабе месца ў нацыянальным пантэоне, ёсць героі, якія на гэта зусім і не прэтэндуюць. Але асабіста для мяне другія не менш важныя за першых. Каб нацыя мела пантэон, каб яна дарасла да яго, а трэба тысячы і тысячы безыменных герояў і гераіняў. Гэта яны ляжаць у брацкіх магілах паўстанцаў, гэта яны з голымі рукамі прырываюць ланцугі паліцыі або цяжка ўзброеныя спецназу, гэта яны перавязваюць раны інсургентам розных часоў. Вы марна будзеце шукаць у беларускіх энцыклапедыях імя майго героя змагара 1863 года Адама Пусловскага, жыццё якога расейская куля абарвала на 21 годзе. Адам удзельнічаў у паўстанні ўсяго адзін дзень, але гэта хапіла, каб Мураўёў-вешальнік падпісаў яму смяротны прысуд. А вось прыклад з нашага часу. Работніца менскага трактарнага заводу Вера Цюрлюкевіч. Тая самая для многіх безыменная жанчына, якая ў 90-е гады падчас вулічных дэмакратычных акцыяў апыналася ў самых гарачых кропках і зазвычай выратоўвала кагосьці з рук раз'юшаных ахоўнікаў парадку, плоцячы за гэта звальненнем з працы, затрыманнямі, правакацыямі. Дарэчы, Веру з палітычных матываў звольнілі нават з пасады прыбіральшчыцы ў кавярні. Ну, а што давалася найцяжэй? Найцяжэйшымі былі стасункі з тымі сваякамі маіх герояў, для каго апошнія не сталіся прыкладам або прынамсі людзьмі вартымі пашаны. Ад адной такой дачушкі доўга не мог атрымаць бацькавы фотаздымкі, а потым высветлілася, што вяртаць іх зусім не абавязкова. Не буду называць імёны.
Це сапраўды некая дзіўная сітуацыя. Пісьменнік кажа, што ваш бацька герой, заслугоўвае вось нацыянальнага пантэону, а яму кажуць, а нам гэта абыякава.
Ну, у абсалютнай большасці выпадкаў гэта было не так.
Вашу кнігу галоўны бібліятэкар свабоды Александр Лукашук назваў «Энцыклапедыя любові» і пералічыў, дзе гэта энцыклапедыя магла б быць выкарыстаная, напрыклад, пры перайменаванні вуліцаў і плошчаў. А ці сам аўтар бачыць сваю кнігу вось у такой, ну, скажам так, прыкладной ролі?
Бачу і веру, што гэтая роля будзе запатрабаваная. Можа, нават не ў забаве, калі пачнецца год Каліновскага. Бо сярод маіх герояў дзясяткі ягоных паплечнікаў. Чаму б у вусачах не назваць вуліцу імем земляка Артёма Вярыгі Дарэўскага, што не вярнуўся з Сібіры? Ці ёсць у Каменцы вуліца імя народжанага ў тамтэйшай вёсцы Шастакова Рамуальда Траўгута, які пасля баёў Беларусі і ранення быў выратаванай маладой паўстанцкай сувязной Элізай Пашкевіч, дабраўся да Варшавы і стаў на чале ўсяго паўстання? Ці будзе ў Менску вуліца імя Камілы Марцінкевіч? Магу адразу прапанаваць сённяшнюю калектарную. Як шмат кажа гэтая назва розуму і сэрцу Менчукоў. У тапаграфічнай камісіі Менгарвыканкаму і ў Міністэрстве юстыцыі, якое цяпер месціцца на гэтай вуліцы, пэўна ж ведаюць, што Каміла не была младафронтаўкай.
У Владзіміра перадача імёны свабоды мела на кожнае імя толькі 2.5 хвіліны. Гэткі сапраўды энцыклапедычны фармат застаўся і ў кнізе. Скажыце, хто з герояў яўна не ўмяшчаўся са сваім жыццяпісам у тыя 2.5 хвіліны і 2 старонкі?
Не хацеў змяшчацца ніхто. Але калі ты ўжо ўзяўся за сваю аўтарскую энцыклапедыю, нехай нават калі гэта энцыклапедыя любові, а можа быць якраз і з гэтай прычыны, дык мусіш неяк угаворваць сваіх герояў, зразумець аўтара і дараваць яму такі фармат. Хтосьці з герояў, праўда, пагадзіўся толькі пры ўмове, што потым возьме сваё ў аповесці ці прынамсі ў апавяданні. Напрыклад, паўстанец 1831 году Міхал Валовіч, які потым вярнуўся з эміграцыі, каб працягнуць змагання ў партызанскім аддзеле.
Я толькі нагадаю нашым слухачам, што гэта той самы Міхал Валовіч, паўстанец, які быў павешаны ў гародні і пахаваны непадалёк ад Слоніма. Владзімір, мы звыкла любім паўтараць, каго Беларусь падаравала свету, называючы імёны Дастаеўскага, Шастаковіча, Касцюшкі. А вось, калі пайсці ад адваротнага, каго з іншаземцаў Беларусь як бы перавабіла на свой бок, уцягнула ў сваё гравітацыйнае поле?
Імёны свабоды спрабуюць адказаць на гэтае пытанне літвінскім патрыётам і адным з кіраўнікоў падпольнага камітэту, што рыхтаваў нацыянальна-вызвольнае паўстанне 1863 года, стаўся народжаны ў Барселоне італіец Ахіла Банольдзі. Пазней у эміграцыі падчас час Парижской коммуны, и он командовал эскадроном и спевал своим жаўнерам белорусские песни на верши Яна Чачота «Помираючи, мрою у Вильню».
Это той самый Банольди, чей знакомитый сдымок Костуся Калиновского, так?
Так.
Это один из сдымок Калиновского?
Тяжко однозначно ствержать, принамсі гэта вядомы даследчыкам і найлепшы здымак. Яшчэ адзін прыклад немка Юліана Менке. Яна арганізоўвала ў часы нашага адраджэння пачатку мінулага стагоддзя віленскую беларускую гімназію і беларускія настаўніцкія курсы. Яна стала нарачонай аднаго з бацькоў нашага адраджэння Івана Луцкевіча. А грузінка Тамара Цулукідзе зрабілася беларускай пісьменніцай і перакладчыцай. Расеец Алексей Філіпченко, праваабаронцам, якому пасля трагічнай смерці прысудзіла сваю першую прэмію «Хартыя 97». Капне Русак, Екатерынбуржац, Владзімір Мулявін, сотні тысяч, а мо і мільёны беларусаў, тым ліку аўтар імёнаў свабоды, маглі б так і не далучыцца да беларускага нацыянальнага космасу. Яшчэ адзін этнічны расеец, народжаны на Урале, Андрэй Грабаў, вучнем 8 клясу другой наваполацкай школы, стаў аўтарам самвыдавецкага альманаху «Блакітны ліхтар» і ў 15 гадоў напісаў «Русу па Беларусі, у небе маланка палая, пад прыгнётам усходнім стогне наша земля». Дарэчы, Андрэй Грабаў загадкава, а трагічна загінуў падчас службы ў савецкім войску пасля неаднаразовых сустрэч з ім супрацоўнікаў асобага аддзелу. Я лічу, што калі нацыянальная культура прыцягвае і робіць сваімі прадстаўнікоў іншых народаў, значыць, у яе ёсць будучыня.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Перадача «Бібліятэка свабоды» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. Пра кнігу «Імёны свабоды» мы гутарым з яе аўтарам Уладзімірам Арловым. Уладзімір, кніга «Імёны свабоды» – гэта своеасаблівы пантэон нацыянальных герояў. І ў іх ліку ўсяго некалькі асобаў, на маю думку, глядзяцца дзіўнавата. Адзін з іх – Іван Саланевіч, аўтар вядомай у свой час кнігі «Расія ў канцлягеры». Так, антыкамуніст, але адназначна не беларускі патрыёт. В общем, мне здаецца, што яму ў вашай кнізе не дужа камфортна.
Погляды Івана Саланевіча, эвалюцыя якіх прывяла яго да ідэяў народнай манархіі і дыктатуры праваслаўнага сумлення, мне бясконца чужыя. Але ў мяне выклікаюць павагу і захапленне тыя неверагодная энергія і палымянасць, з якімі гэты наш суайчыннік адстойваў свае погляды, змагаючыся з бальшавікамі. У цёкі Івана Саланевіча разам з ягоным братам і сынам з ударнай будоўлі Беламорска-Балтыйскага каналу калісьці зрабіліся еўрапейскай сенсацыяй. Кнігу Івана Саланевіча «Расія ў канцлягеры», якая выйшла ў 1936 годзе, я б параўнаў з кнігай іншага героя «Імёнаў свабоды» з кнігаю ў капцюрах ГПУ Францішка Аліхновіча. Гэтыя кнігі былі пераклады на асноўныя еўрапейскія мовы. Гэтыя кнігі значна раней за архіпелаг ГУЛАГ Александра Салжыніцына сказалі свету праўду пра нелюдскую сталінскую сістэму.
Яшчэ адно імя, якое выклікае пэўныя неадназначныя рэакцыі, сярод імёнаў свабоды і паэтка Леся Беларуска. Ну, як аказалася, асоба мітычная, і гэтая містыфікацыя належыць Валянціне Коўтун, светлай памяць, яе з намі ўжо няма. Ці будзе Леся Беларуска ў наступных выданнях вашай кнігі? Як вы ўвогуле ставіцеся да падобных містыфікацый?
Наогул, да таленавітых літаратурных містыфікацыяў я стаўлюся адназначна станоўча. Уся літаратура па гамбургскім рахунку – гэта гульня, ці, прынамсі, павінна такой быць. Рамен Гарі у выніку бліскучай містыфікацыі, ўжо як Эміль Ажар, другі раз атрымаў ганкуровскую прэмію. эпідэмію. Хто цяпер можа сцвярджаць, што Эмілія Жара не існавала? Дарэчы, з прыкметным павелічэннем колькасці беларускіх літаратурных прэмій дадатковыя шанцы на падобныя містыфікацыі з'яўляюцца і ў айчынных пісьменнікаў. Што да гісторыі з Лесі Беларускай, то ёсць факты, якія не дазваляюць мне сказаць, што тут пастаўленая кропка. Да прыкладу, супрацоўнікі Маладэчынскага абласнога гістарычнага музея мяркуюць, што Леся Беларуска сапраўды рэальная асоба і працягваюць пошукі дакументаў, звязаных з гэтай іх землячкай. На жаль, галоўныя фігуранты Валенціна Коўтун і Васіль Малагуша ўжо ў нябеснай Беларусі.
Я толькі пажадаю і супрацоўнікам Маладэчынскага музею, і вам поспехаў у гэтых пошуках. Прэзентацыі імёнаў свабоды праходзілі ў розных рэгіёнах Беларусі. Якая з іх найбольш запомнілася?
Іх было, калі не памыляюся, больш за 40. А найбольш запомніліся асаблівай урачыстай атмасферай і шматлюднасцю, і адмысловай аўдыторыяй, і адпаведнай усхваляванасцю аўтара кнігі прэзентацыі, якія адбываліся ў храмах. У касцёлах Андрэя Баболі ў Полацку і Найсвяцейшага цела Ісуса ў Наваполацку, у касцёлах Святой Тройцы ў Глыбокім і ў Росіцы, ва уніяцкіх парафіях Святога Язэпа ў Менску і Святога Єзефата Кунцевіча ў Полацку. Ну і, вядома, я вельмі яскрава памятаю першую прэзентацыю ў Менску на заколішнай сядзібе БНФ на вуліцы Варвашэні, дзе мне давялося падпісаць блізу 200 кнігаў. На гэтую прэзентацыю мы імкнуліся найперш запрасіць сваякоў і сяброў, герояў кнігі. Гэта таксама стварала асаблівую атмасферу.
І пытанне традыцыйнае, на якое адказваюць усе ўдзельнікі бібліятэкі свабоды. Якую кнігу з гэтай серыі, на вашу думку, варта перавыдаць і чаму?
Я перавыдаў бы, напэўна, усю бібліятэку. З адной умовою. У кнізе Вячеслава Ракіцкага «100 адрасоў свабоды» на месцы пустых белых вокнаў павінны з'явіцца фотаздымкі.
Вось гэткае пажаданне Вячеславу Ракіцкаму ад Уладзіміра Арлова ілюстраваць новае выданне кнігі «100 адрасоў свабоды». Прагучала перадача «Бібліятэка свабоды». Разам са мною ў студыі быў Уладзімір Арлоў, аўтар кнігі «Імёны свабоды», якая выйшла ў нашай серыі ў 2007 годзе. Вёў перадачу Міхась Скобла. Да новых сустрэчаў у нашай бібліятэцы.